Ugunsgrēkos Rīgā un Grobiņas novadā gāja bojā divi cilvēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 15. oktobra pulksten 06.30 līdz 16. oktobra pulksten 06.30. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 39 izsaukumus 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem. Bet 4 izsaukumi bija maldinājumi vakar pulksten 00.03 Vurds saņēma izsaukumu Grobiņas novadā, kur dega dzīvojamā māja, ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg viena stāva dzīvojamā māja pilnā 52 platībā, zem ēkas grovešiem tika atrasts bojāgājis cilvēks. Pulksten 03.51 ugunsgrēks likvidēts, pulksten 23.42 ugunsdzēsēji glābējs steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur 5 stāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega sadzīves mantas 18.2 platībā. Pirms vārdierašanās no ēkas bija evakuējušies 15 cilvēki, 12 cilvēkus ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotām telpām izveda ar glābšanas masku palīdzību, 3 cilvēki bija cietuši un tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, degošajā dzīvoklī tika atrasts cilvēks, kurš bija gājis bojā. Pulksten 02.03 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts pulksten 14.57 Vurds saņēma izsaukumu uz Abolas ielu Rīgā, kur 4 stāvu ražošanas ēkā pazemes šaftā dega elektroinstalācijas kabeļi 41.2 platībā. Pirms vārdierašanās no ēkas bija evakuējušies 10 cilvēki. Pulksten 19.31 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts vakar Ķekavas novadā no Daugavas tika izcelts bojā gājis cilvēks un nodots valsts policijas darbiniekiem.